in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាចិនប្រហែលមានការសោកស្ដាយចង់ត្រឡប់មកកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មចាស់វិញទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្វាស្វែងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេប្រធានាធិបតីត្រាំអះអាងថាលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមានទំនាស់ខាងនយោបាយនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រធានសហជីព6នាក់ខណៈមានការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនិរទេសការបាត់ខ្លួនថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងធ្វើឲ្យកក្រើកអ្នកប្រឆាំងថៃនៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកនៅតែជឿជាក់ថាចិននឹងចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រហែលឥឡូវនេះស្ដាយក្រោយដែលចង់វិលត្រឡប់មកកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងខ្លះដែលពួកអ្នកចរចាសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើកាលពីពេលមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅឯសេតវិមានថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមុនហើយចិនមិនបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវធ្វើវាម្ដងទៀតពួកគេនឹងមិនបានធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពោលអះអាងថាពន្ធគយដែលលោកបានយកលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនដែលមានតម្លៃរាប់រយពាន់លានដុល្លារបានបណ្ដាលឲ្យរោងចក្រខ្លះនៅក្នុងប្រទេសចិនឬការផលិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការបានល្អណាស់លោកបាននិយាយទៀតថាពុនកុយមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់អតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកដូចជានឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីបន្តការចរចាក្នុងខណៈនោះដែរលោក Zhang Hanhui អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការធ្វើភារកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះលោកបានធ្វើការចោទប្រកាន់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងអំឡុងសន្និសីទកសែតស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយរារាំងអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពកុលខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាការគម្រាមកំហែងមកពីប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមួយនេះនៅតែមានលោកចនបតតុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវិមានបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសថាខ្ញុំមិនគិតថាការគម្រាមកំហែងនេះបានចប់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់អាចធ្វើការអះអាងបន្ថែមថាការឆ្លើយតបដ៏ឆាប់រហ័សហើយនឹងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបានធ្វើអាចជាការកំញើញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសកាលថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពជាង 1,500 នាក់ទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលលោកបុលថុនបានប្រកាសថានាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបានទៅដាក់ពង្រាយនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកលោកបតុនលោកបុលតុនបាននិយាយទៀតថាចំណាត់ការនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងដ៏ច្បាស់កលែងមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដល់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះលោកបុលតុនដែលបានជំរុញឲ្យប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ក៏បាននិយាយដែរថាលោកមិនស្វាស្វែងរកគោលនយោបាយការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយអំពីថា តើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហានេះដែរឬទេគណៈដែលនិយាយឡើងវិញនៃការអះអាងរបស់លោកថារបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានឲ្យលោករួចខ្លួនទាំងស្រុងនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងវាយប្រហារប្រធានស៊ើបអង្កេតនោះគឺលោក Robert Mueller ថារដ្ឋអាជ្ញាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនៅសេតវិមានថាលោក Mueller មិនត្រូវគេជ្រើសឲ្យដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតពិសេសនោះទេពីព្រោះលោកជាអ្នកប្រឆាំងនឹងខ្ញុំប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយបែបនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពី Mueller បានធ្វើសន្ទរកថាជាសាធារណៈលើកដំបូងស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកក្នុងការជាជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាលោកជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តខ្ញុំលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអះអាងថាលោកបានបដិសេធមិនឲ្យលោក Mueller ឈរឈ្មោះជានាយក FBI ប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពិសេស Air Force One ទៅកាន់រដ្ឋ Colorado បានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាលោក Mueller ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទៅជួបលោកនៅសេតវិមានដើម្បីស្វាស្វែងរកការតែងតាំងជានាយកស៊ើបការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI មិនមានការចងអល់មហាញថាលោក Mueller ចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់តំណែងចាស់របស់លោកជានាយក FBI នោះទេ សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅលើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅខាងក្នុងនិងជុំវិញទីលានទៀនអណេននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ថាជាការកាប់សម្លាប់រង្គាលយ៉ាងពេញទំហឹងលោក Morgan Otagas អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងសន្និសីទកាសែតថាយើងអំពាវនាវហើយយើងនឹងបន្តអំពាវនាវក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពអំពីអ្នកដែលបានត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ខ្លួននិងបាត់ខ្លួននោះលោកអូតាកាសបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងចង់ឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងអស់ដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នៃការរស់រវើកនៃទីលានទីណានែនហើយនឹងបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកចូលរួមបាតកម្មហើយនឹងក្រុមគូសាររបស់ពួកគេកាលពី30ឆ្នាំមុនបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតនៅទីលានទីណានែននៅទីក្រុងប៉េកាំងបាតកោបានអំពាវនាវមានការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយនិងសង្គមបើកចំហកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជឿជាក់ថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅពេលដែលរដ្ឋក្រោះបើកកាត់ទីលានទីណានែនដើម្បីបង្ក្រាបកុំបាតកោនោះប្រធានាធិបតីទួគីលោករ៉េសិតតាយ៉ាត់អេដូហ្កានកាលពីថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងខេត្តអ៊ីដលីបនៃប្រទេសសេរីក្នុងអំឡុងនៃការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីទូគីបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាវាជាការសំខាន់ដើម្បីអនុវត្តការឈប់បាញ់គ្នាដោយគ្មានការពន្យារពេលដើម្បីផ្តោតម្ដងទៀតលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ចំណុចនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីទូគីក៏បានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការដើម្បីការពារអាយុជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយរបបប្រធានាធិបតីអាសាដលីជុនស៊ីវិលការពិភាក្សាជាលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីទាំងពីរកើតមានឡើងនៅពេលដែលរបបប្រធានាធិបតីបាសាអាសាដដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានពង្រីកការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើខេត្តអ៊ីដលីបក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះ
ប្រធានសហជីព6នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅពេលតវ៉ាលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ទម្លាក់ការចោទប្រកាន់វិញកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2019ក្រុមសហជីពទាំងនេះយល់ថាដោយសារតែមានការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អឺរ៉ុបស្របពេលដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះអ្នកនាងខាន់សុគមមនោរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាឡាឧទ្ធរកម្ពុជាបានលើកឡើងការចោទប្រកាន់លើប្រធានសហជីព6រូបដែលត្រូវបានតុលាការភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាខណៈពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាការសម្រេចរបស់តុលាការកើតមានឡើងនៅស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការនីតិវិធីដែលមានរយៈពេល18ខែដើម្បីពិនិត្យដកកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកឡើងតែអាវុធឬហៅថា EBA ដោយសារតែការធ្លាក់ថយក្រោយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមមេដឹកនាំសហជីព6រូបដែលរួមមានលោកអាធុនលោកមុំញឹមលោកប៉ៅស៊ីណាលោកជាមូនីអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌនិងលោករងឈុនត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែបន្ទាប់ពីការតវ៉ារបស់កម្មករដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ប្រធានសហជីពទាំងនេះប្រាប់ VOA ថាការស្នើពីសហជីពអន្តរជាតិពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យតុលាការសម្រាប់ឲ្យពួកគេមានសេរីភាពអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនៅក្នុងករណីនេះនិយាយថាអ្នកស្រីដឹងអំពីការសម្រេចនេះតាមរយៈសារព័ត៌មានអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាវាអាចជាប់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយណាជាប់ព័ន្ធជាមួយរឿងសម្ពាធ EBA ជាដើមខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនមានទោសតាំងពីដើមមកហើយករណីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខាតពេលវេលា
ហើយអាការដែលចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំរយៈពេលកន្លងមកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចខាតទាំងពេលឈ្មោះខាតបងទាំងពេលវេលាសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងណាព្រោះត្រូវតែចំណាយពេលទៅចូលរួមផ្ដាល់ចាំនិយាយថារាល់ពេលមួយខែម្ដងដល់ខ្ញុំទៅផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅសមាជិកចឹងណាថាខ្ញុំនៅនឹងកន្លែងចឹងទៅ
លោកអធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះជាមានការសម្រេចឲ្យលោករួចពីករណីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាលោកនៅមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីច្រើនផ្សេងទៀត
អូករណីនេះគឺករណីប្រវិសេសមានករណីច្រើនទៀតណា
កងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ដែលជាអង្គភាពចំណិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើក្រុមបាតុករនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014ដោយមានការបាញ់រះពីក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនោះមួយថ្ងៃក្រោយមានមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតកម្មនោះក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន23នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាលើផ្លូវវែងស្រេងនិងត្រង់តំបន់រោងចក្រស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4មកផ្ដំទៀតទៅផងដែរក្រោយមកពួកគេទាំង23នាក់នោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីមានការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែតThe Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកសកម្មជននិយាយថាការនេះរទេះខ្លួននិងការបាត់ខ្លួនរបស់ពួកអ្នកប្រឆាំងថៃនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមអាចឲ្យប្រភ្នូលថាបញ្ហានេះកាន់តែកើតឡើងច្រើនថែមទៀតលោក Jean-Baptiste រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីយ៉ាមីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានបដូរវេនគ្នាដេកពួកគេបានចេញទៅក្រៅផ្ទះក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃម្ដងដើម្បីទិញម្ហូបអាហារហើយបានបញ្ឈប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមិនឲ្យដឹងពីទីកន្លែងរបស់ពួកគេពួកគេទាំងអស់គ្នាមានក្រុមភ្លេងឈ្មោះ Fire Yen Call Fire ដែលទំនុកភ្លេងរបស់គេបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់របបវិជានិយមអាស័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ថៃដែលបានដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកបដោយការគ្រោះថ្នាក់ជាមួយក្រុមយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយជាពួកប្រឆាំងរាប់សិបអ្នកផ្សេងទៀតដែររបស់ថៃដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសលាវក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយការភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហារឬចាប់ខ្លួននៅពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយការបង្ខំនិងការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃ4នាក់ក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេរន្ធត់អ្នកស្រីយ៉ាមីដែលមានឈ្មោះសម្ដែងថារមចាលីសំបុលរតនកុលបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាការនេះធ្វើឲ្យយើងប្រកាសកាន់តែខ្លាំងឡើងថាយើងត្រូវរដ្ឋាភិបាលថៃតាមរកចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាយើងឥឡូវនេះកំពុងផ្លាស់វេនគ្នាដេកដូច្នេះមានអ្នកប្រចាំការរហូតយើងមិនចាក់ចេញពីកន្លែងរបស់យើងទេបើមិនមានការចាំបាច់លើកលែងតែទៅទិញម្ហូបអាហារហើយយើងទិញម្ហូបអាហារដែលអាចរក្សាទុកបាន2ទៅ3ថ្ងៃការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមិនមានការបញ្ជាក់ថាសកម្មជនថៃ3នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសលាវបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយត្រូវបានគេប្រគល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរថៃកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាហើយនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយការបង្ខំសកម្មជនថៃម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី2ថ្ងៃក្រោយមកបានបញ្ជាក់ដោយមេធាវីរបស់អ្នកស្រី
មេធាវីរបស់លោកស្រីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនថាស្ត្រីដែលគេនិរទេសពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវឃុំខ្លួននៅឯគុកធំសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការដឹកនាំការបះបោរនិងចូលរួមអង្គការសម្ងាត់លោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណប្រធានសន្តិសុខថៃបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានមួយសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលមិនមានមនុស្ស3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សភ័យខ្លាចថាក្រុមយោធាដែលដឹកនាំប្រទេសប្រហែលកំពុងឃុំខ្លួនពួកគេនៅក្នុងកន្លែងសម្ងាត
់ពួកអ្នកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសលាវបានស្ថិតនៅក្នុងការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីខែធ្នូមកនៅពេលដែលលោកសុរជ័យដានវឌ្ឍនសុនដែលបានរៀបចំកម្មវិធីវិជ្ជាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីប្រទេសដែលបានរិះគន់ដល់ក្រុមមេដឹកនាំយោធានិងរាជាធិបតេយ្យបានបាត់ខ្លួនមួយខែបន្ទាប់មកសហការី2នាក់ទៀតរបស់លោកគឺលោកឆាត់ឆានបុបផាវ៉ាន់និងលោកក្រាដេកលូលឺតបានស្លាប់សាកសពរបស់ពួកគេបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបានញាត់ដោយដុំស៊ីម៉ង់ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីខែមីនាបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមបានកត់សម្គាល់ពីពួកសកម្មជនដែលត្រូវគេតាមចាប់ខ្លួនហើយពួកគេទាំងអស់មានចំណងតាក់ទងនឹងគណៈបរណសេដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬ UDD ដែលជាចលនានយោបាយមួយតាក់ទិននឹងលោក Thaksin Shinawatra នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិងជាគូសត្រូវរបស់ក្រមយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសពួកគេបាននិយាយថាដោយយោងតាមដីកាចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងការតាក់ទិនរបស់ពួកគេជាមួយគណៈបរណសេដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬ UDD នោះត្រូវបានគេជឿថាពួកមន្ត្រីថៃអាចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកយោធាបាននិយាយថាខ្លួនមិនមានព័ត៌មានអំពីសាកសពទាំងនោះទេ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនកាលពីសប្តាហ៍មុនទេស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃបាននិយាយថាលោកស្រីមិនមានព័ត៌មានអំពីករណីថ្មីៗបំផុតឬការខំប្រឹងប្រែងការពីថ្មីៗនេះដើម្បីនាំពួកប្រឆាំងដែលអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទៅតាមច្បាប់និងនីតិវិធីដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់
ក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជននិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនិងការបាត់ខ្លួនការពិភាក្សាថ្មីៗនេះអាចឲ្យប្រថ្នូលថាបញ្ហានេះកាន់តែមានច្រើនឡើងហើយបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងឡើងលោកស៊ូណៃផាសុកជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្កើនការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយការនេះហាក់ដូចជានៅពេលឥឡូវនេះការគាបសង្កត់នេះបានទៅដល់ចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជិតខាងធ្វើទៅតាមលោកបាននិយាយទៀតថាយើងបានដឹងថាសកម្មជនដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសលាវបានទទួលការព្រមានថាអាចមានការប៉ុនប៉ងថ្មីដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកគេដោយអាជ្ញាធរថៃពួកគេត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យរឺទីកន្លែងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពួកសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបានទៅគេប្រាប់ឲ្យលាក់ខ្លួនហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពនយោបាយ
ចំនួនអ្នកប្រឆាំងនៃប្រទេសខ្លួននៅក្នុងតំបន់មានការពិបាកដើម្បីបញ្ជាក់ខណៈដែលអ្នកប្រឆាំងខ្លះបានទទួលការទាក់ទាញខ្លាំងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយសកម្មជនផ្សេងទៀតជ្រើសរើសរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់លោកស៊ូណៃបាននិយាយទៀតថាទំនងមានពួកប្រឆាំងជាង20នាក់នៅក្នុងប្រទេសឡាវពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីការមើងងាយព្រះមហាក្សត្រការប្រមាថមើងងាយឬសន្តិសុខដែលទាក់ទិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអ្នកស្រីយ៉ាមីបានដាក់ចំនួនអ្នកប្រឆាំងមានលើស30នាក
់លោកស្នៀតធីនសានអ្នកបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថៃដែលមានទីតាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រហែលមានសកម្មជនជាង100នាក់នៅក្នុងប្រទេសលាវរួមមួយចំនួនតូចទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមលោកនិយាយទៀតថាការផ្សាយព័ត៌មាន 3-4 សប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេលាក់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងប្រវេសប្រវាស់ស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនជាពិសេសអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់នោះដែលបានរិះគន់ឥតសំចៃមានសកម្មភាពខ្លាំងបំផុតដឹងថាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនបានស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ពួកគេអាចជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់ដូច្នេះការនេះមានន័យថាជាពិសេសនៅពេលឥឡូវនេះពួកគេកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដែលពួកគេអាចដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសលាវ
អ្នកដែលអាចកំពុងព្យាយាមចាកចេញពីតំបន់នោះជាមួយគ្នាបានប្រួយបារម្ភថាមិនមានទីកន្លែងណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសុវត្ថិភាពទៀតទេម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនលោកស្រីប្រាវផាន់ហ្វីនីតណាំផនកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាមួយអង្គការ UNHCR តែជាទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមេធាវីរបស់លោកស្រីបាននិយាយថាម៉ាឡេស៊ីមិនបានធ្វើទៅតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលលោកស្រីត្រូវមានតាមរយៈកាតព្វកិច្ចរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនោះទេ
លោកស្នៀបាននិយាយទៀតថាសកម្មជនថៃដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាកចេញទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាលពី 3-4 សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាម្នាក់បានប្រាប់លោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនអាចទប់ទល់ការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបញ្ជូនលោកត្រឡប់ទៅវិញជាយូរយារណាមកហើយទេអ្នកស្រីយ៉ាមីបាននិយាយទៀតថាអ្នកស្រីនិងក្រុមវងភ្លេងរបស់អ្នកស្រីបានត្រូវប្រាប់ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅអង្គការអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងបាងកកថាពួកគេជាទីដៅនៅសប្តាហ៍នេះហើយថាពួកគេបានធ្វើការជាមួយក្រុមមេធាវីដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប
គណៈដែលពួកសកម្មជនជាច្រើនជាសមាជិករបស់គណៈបរណសេដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំផ្ដាច់ការឬ UDD សកម្មជនខ្លះបានគាំទ្រនិងផ្សព្វផ្សាយអង្គការដើម្បីសហព័ន្ធថៃដែលចង់កែប្រែប្រទេសថៃទៅជាសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធដើម្បីចេញពីរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ទោះបីមានការចោទសួរអំពីគោលជំហររបស់រាជានិយមជាលបែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លាំងក្នុងប្រទេសថៃក៏ដោយច្បាប់ប្រមាថព្រះចេស្តាតតឹងរឹងបានដាក់ព្រះបរមរាជវាំងហួសពីការស្តីបន្ទោសពួកមេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រមយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសបានចាត់ទុកសមាជិករបស់គណៈបកទាំងនោះជាពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋនិងជាជនក្បត់ជាតិនិងជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ូណៃបាននិយាយទៀតថារបៀបដោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេគឺធ្វើដោយសន្តិវិធីលោកបាននិយាយថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាតរទេសោះដូច្នេះការនេះស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅឡើយមុនពេលរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែមករាលោកប្រាហ្វាន់បានត្រូវគេចាប់ខ្លួនចំពោះការពាក់អាវយឺតមានផ្លាកសញ្ញាអង្គការសហព័ន្ធថៃហើយនឹងការចែកចាយខិត្តប័ណ្ណនៅហាងលក់ដូរទំនិញនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកស្នៀបាននិយាយថាអ្នកប្រឆាំងនីរទេសខ្លួន 3-4 នាក់បានប្រកាន់យកយុទ្ធវិធីជ្រុលនិយមកាន់តែច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថា យុទ្ធវិធីទាំងនោះត្រូវតែធ្វើទៅតាមដំណើរការច្បាប់លោកនិយាយបន្តទៀតថាពួកគេអាចមានកំហុសពួកគេប្រហែលបានធ្វើខុសច្បាប់នៅពេលដែលលោកអ្នកចាប់ពួកគេបន្ទាប់មកនាំពួកគេទៅកាត់ទោសការកាត់ទោសត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់ហើយត្រូវតែយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងបើកចំហពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres កាលពីថ្ងៃពុធបានតែងតាំងប្រធានថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសសូម៉ាលី76ខែបន្ទាប់ពីអតីតអ្នកតំណាងរបស់លោក Guterres ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីប្រកាសថាជាបុគ្គលដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសសូម៉ាលីលោក James Sven មន្ត្រីការទូតអាមេរិកនឹងក្លាយជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres នឹងជាប្រធានបេសកកម្មផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីលោក Sven នឹងត្រូវជំនួសតំណែងលោក Nicolas Hessian ជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់សូម៉ាលីបានបណ្ដេញចេញពីសូម៉ាលីកាលពីខែមករាគឺ4ខែបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងនេះរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសម្បត្តិដែលលោក Hessian បានផ្ញើទៅឲ្យក្រុមអាជ្ញាធររបស់ខ្លួនដែលលើកឡើងពីករណីលោក Mukta Robo អតីតមេដឹកនាំក្រុម Al Shabaab ដែលបានចូលប្រឡូកប្រឡាក់ក្នុងនយោបាយហើយចង់ឈោះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ South West នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី2កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអន្លង់ពិធីមួយនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi បន្ទាប់ពីជ័យជំនះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកលោកថាជាមេដឹកនាំដ៏មានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះភ្ញៀវអិសរាជជនប្រហែល 8,000 នាក់រួមមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន8ភាគច្រើនមកពីតំបន់អាស៊ីដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសបូតាននេប៉ាល់ស្រីលង្កានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពិធីនេះបានសង្កត់ពីអធិភាពរបស់លោក Modi នៅក្នុងការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសជិតខាងរបស់ឥណ្ឌានៅពេលដែលចិនកំពុងលុកចូលក្នុងតំបន់នោះជូសង្គ្រាមធូណាដូបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងធ្វើឲ្យបាក់ដើមឈើនិងកាត់ខ្សែភ្លើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ Kansas សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបក់បោកនៅផ្នែកកណ្តាលចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកសកម្មភាពរបស់ខ្យល់ព្យុះធូណាដូនៅក្នុងទីក្រុង Kansas City ភាគខាងលិចបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរបានរងរបួសខណៈដែលព្យុះយ៉ាងខ្លាំងបានបណ្តាលឲ្យមានការព្រមានរហូតដល់ទីក្រុងញូវយ៉កតុលាការយោធាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរកឃើញទោសពេញមន្ត្រីកងទ័ពម្នាក់ដែលមានឋានៈស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍ត្រីម្នាក់និងឧត្តមសេនីយ៍ឯម្នាក់ពីបទចារកម្មដែលឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយម្នាក់ទៀតជាប់គុក14ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.